Yes, hallo alle sammen. Så utrolig stas å få lov til å komme på vårfesten her. Jeg må bare si det at det var eksepsjonelt bra å høre Irene preke. Det var helt nydelig. Jeg satt og tenkte i går kveld at, oi, skal jeg hoppe etter Mark liksom? Det var meget bra i går kveld, og så kommer hun og hopper like bra som han. Så kjære Jesus, hjelp meg. Jeg vil bare, som Irene sa her, takke for invitasjonen, Ingar. Og David og Rikard og Linda og resten av lederskapet og menigheten her. Vi er veldig, føler oss veldig privilegierte som får lov til å komme her og undervise og dele fra vår kontekst og det vi gjør. Setter veldig pris på vennskapet som alltid har vært der mellom OKS og Livets senter. Og jeg har også lyst til å bare hedre deg litt, Ingar, og si at ditt lederskap og det å se hvordan du reiser opp unge nye ledere rundt deg, jeg tenker på Rikard og Linda og David og Maria og andre her, jeg tror det virkelig har en skikkelig impact på landet vårt også, at ditt lederskap er et forbilde for andre menigheter. Og jeg har sagt det til meg selv noen ganger, at husk på noe av det Ingar gjør, hvis du fortsatt er i tjeneste og lederskap når du er på hans alder, og virkelig forløse den neste generasjon. Jeg tror det har mer innflytelse enn hva du egentlig er klar over selv. Så kan ikke vi hedre Ingar på hans lederskap, og det han gjør også. Du setter avtrykk med det, Ingar, så takk for det. Og for deg som ikke kjenner meg, da, så er jeg en veldig god gutt. En veldig, du kommer til å bli ordentlig glad i meg i løpet av helgen her. Jeg har sånne fine bollekinn som du får lyst til å komme og klype litt i etterpå. Siden, du er god gutt, du. Og jeg er ordentlig god gutt. Og for deg som allerede har tenkt at han der ligner litt på Åge Åleskjær. Mange har tenkt det allerede. Ja, 50% av forsamlingen. Ja, se der, ja. Jeg kom det allerede. Jeg er ikke sønn til Åge Åleskjær, men jeg ser ut som jeg har snytt ut av nesa til Åge Åleskjær i riktig vinkel, så det er helt riktig. Jeg gleder meg veldig til å dele det som ligger på hjertet både i dag og i morgen. Og jeg skal selvfølgelig legge meg i noe av det samme sporet som Irene og fortelle litt om hvordan vi gjør kirke i Groruddalen, og dele litt erfaringer og noen vitnesbyrd. Men så har jeg liksom også et budskap som står litt på egne bein, som på den ene siden jeg håper kan sette mot i deg og bygge tro i deg i forhold til din plass i menigheten her, og det Gud har lagt på ditt liv, og hva Gud har lagt på hele kirka her. Og så håper jeg og tror at budskapet også skal være til hjelp for ditt personlige liv med Gud og hverdagen din som du lever i. Og jeg er ikke like rå som Mark da, jeg skal ikke lese et helt kapittel ifra Bibelen. Men jeg fikk tro for å lese i hvert fall 10 vers i teksten som jeg skal preke ut ifra. Så vi skal lese fra Apostlenes gjerninger, kapittel 16, og fra vers 6 til og med vers 15. Det er en menighetsplantingskontekst. Det er noe av bakteppet som faktisk gjør at vi i Bibelen har det som heter Filippebrevet. Dette er fortellingen om hvordan blant annet menigheten i Filippi ble plantet og startet. Så her finnes det noen menighetsplantingsleksjoner som vi kan lære oss. Jeg skal ikke holde kurs i menighetsplanting, men jeg skal fortelle litt fra hvordan vi har gjort det. Og så skal jeg også dele et ord med deg som jeg tror skal hjelpe deg i ditt liv. Så vi leser i Jesu navn, Apostlenes gjerninger 16, vers 6 til og med vers 15, og der står det som følger. Da de hadde reist gjennom Frygia og det galatiske land, ble de hindret av den hellige ånd fra å forkynne ordet i Asia. Etter at de var kommet til Mysia, forsøkte de å dra til Bithynia, men ånden ga dem ikke lov. Så dro de forbi Mysia og kom ned til Troas, og et syn viste seg for Paulus om natten. En mann fra Makedonia sto og ba ham innstendig, kom over til Makedonia og hjelp oss. Etter at han hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, da vi forsto at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Derfor seilte vi ut fra Troas og holdt stø kurs til Samotrake, og dagen etter kom vi til Neapolis, mange fine stedsnavner her, og derfra dro vi til Filippi, som den første byen i den delen av Makedonia, en koloni. Og vi ble i den byen noen dager. På sabbatsdagen gikk vi ut av byen til elvebredden, hvor det pleide å være bønn. Og vi satt oss ned og talte til kvinnene som møttes der. Der var det en kvinne ved navn Lydia som hørte på oss. Hun var purpurselger fra byen Thyatira, og hun tilba Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun hørte nøye på det som ble talt ved Paulus. Og da hun og hennes husfolk var blitt døpt, ba hun oss inntrengende og sa, «Hvis dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom til mitt hus og bo der.» Slik overtalte hun oss. Og der var menigheten i Filippi planta. Der startet det ut. Og vi skal tilbake til den teksten her, men la meg først bare prøve å bygge et lite fundament for å sette deg inn i den store tanken jeg vil gi til deg. Og budskapet mitt har jeg valgt å kalle for følgende. Guds generelle retning og dine konkrete steg. Har du noen gang vært i en situasjon der du skulle ønske at Gud kunne ha vært litt mer konkret? Og så famler du litt og lurer på, skal jeg gå til høyre eller skal jeg gå til venstre liksom? Skal vi prøve mys? Ja, nei, her fikk vi visst ikke lov til å gå. Vi prøver det stedet her. Nei, der får ikke vi heller ikke lov til å gå. Noen som har vært i en sånn situasjon før. Gud, kan ikke du gi meg litt mer retning? Jeg lurer på om ikke det var dette Abraham kjente litt på når Gud kalte ham. For i 1. Mosebok 12 og vers 1, så står det om da Gud kaller Abraham, så står det sånn her, Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt, fra slekten din og fra farshuset ditt, til det landet som jeg skal vise deg. Altså det som Gud sier til Abraham her er utrolig generelt. Dra ut fra farshuset ditt, og så går du til det landet jeg skal vise deg. Ja, men hvor skal vi hen? Nei, bare begynn å bevege deg, og så skal jeg vise deg det. Ja, men kan du gi meg litt mer konkret retning da? Høyre eller venstre? Liksom, hvordan starter vi? Nei, bare begynn å gå, og så skal jeg vise deg det. Og så står det i vers 4, 1. Mosebok 12, 4. Så dro Abraham slik Herren hadde sagt ham. Der pakket han ned teltet, salte kamelen sin, smurte matpakke og bare begynte å gå ut. Og det som interessant med Abraham sin reise, det at dette mindsetet, det preger Abraham i sin vandring med Gud videre fremover. Hvis du leser i kapittel 13 i 1. Mosebok, så kan du lese om at det en konflikt mellom Lots sine gjetere og Abraham sine gjetere. Husker du denne historien? Og det veldig interessant å se hvordan det Abraham løser den konflikten der, for han skjønner at disse hyrdene her, de krangler litt, de kan ikke holde sammen, så her må vi faktisk skape litt distanse. Hvordan løser Abraham den hendelsen der? Jo, det står sånn her, ligger ikke hele landet åpent for deg? Altså han snakker til Lot, som er lederne til disse kranglete hyrdene. Skill heller lag med meg, og se hva han sier. Tar du til venstre, skal jeg dra til høyre. Og tar du til høyre, så skal jeg dra til venstre. Lot så utover landet, og så hopper vi litt ned i teksten. Så valgte Lot seg hele Jordansletten og dro østover. Slik skiltes de fra hverandre. Og så står det litt lengre ned. Abraham ble boende i Kanaan. Og så hopper vi litt lengre ned i teksten. Herren sa til Abraham etter at Lot hadde skilt med ham. Og så sier Gud noen ting. Og så står det, så flyttet Abraham omkring med sine telt. Så hvordan løser Abraham den hendelsen her? Var det liksom, kjære Gud, skal Lot gå til venstre, eller skal jeg gå til høyre? Hvit kjole, rød kjole. Nei, du ser at Abraham har ganske lave skuldre. Han trygg i forhold til at jeg kan ta gode valg som reflekterer den retningen Gud har for livet mitt. Han lave skuldre, han har ikke et krampaktig forhold til dette konseptet Guds vilje. Jeg har lagt merke til at vi troende kan noen ganger ha et litt stressende, høye, skuldreaktige forhold til hva Guds vilje. Men jeg tror ofte så kan Gud være veldig generell. Og så er det sånn at Gud sier, nå det din tur. Nå kan du ta et konkret steg i denne retningen her. Og det er det Abraham gjør her. Han løser denne situasjonen, ikke ved å be til Gud, hvem skal gå til høyre, hvem skal gå til venstre. Han sier til Lot, hvis du går til venstre, da går jeg til høyre. Hvis du går til høyre, ja, da går jeg til venstre. Og det er klart, Abraham opererer ikke i en skjebnetro eller i en slags fatalistisk tankegang. Han beveger seg innenfor det som er grensen av Guds generelle retning. Men det er veldig interessant å se at etter at Abraham har tatt det valget her, så flytter Lot på seg, og Abraham blir boende i Kanaan. Og så står det etter at Abraham har tatt dette valget, da står det, da sa Herren til Abraham, da begynte Gud å snakke til Abraham. Kan du se det? Det kom som et resultat av at Abraham tok et konkret steg i Guds generelle retning. Og kanskje noen tenker, hvordan forholder det her seg til den hellige ånds ledelse, den hellige ånds stemme, som jeg tror er veldig konkret også. Jeg tror ikke Gud bare er generell. Jeg tror Gud kan være veldig konkret også. Det at vi har bygd Groruddalskirken, som du har hørt litt om allerede, i 6 år, det kom blant annet som en veldig konkret tiltale fra Gud. Jeg vil tippe at det er en av årsakene til at vi sitter her i livets senter også. Det var Gud som talte om det her. Så jeg sier ikke at Gud bare er generell. Han er også veldig konkret, men han kan være veldig generell også. Så hvordan forholder dette seg til den hellige ånds stemme i hverdagen, i å bygge kirke, i livene vi lever? Og da er det et ord som jeg vil lese for deg som en avslutning på innledningen her. Og så skal vi tilbake til den teksten vi egentlig driver og skal se litt nærmere på. Men i Salme 119 og vers 105 så sier David dette. Han sier, ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. I går kveld så skulle jeg og Irene hjem. Vi var jo her sammen med dere i går. Og jeg skulle kjøre hjem. Og jeg har aldri kjørt bil hjem herfra, det vil si hjem til min svigermor og svigerfar på Løten. Jeg har aldri kjørt den veien før. Og det er mørkt. Jeg ser jo ikke veien, ikke sant? Og se for deg følgende scenario. Jeg snur meg til Irene, og så sier jeg til Irene, Irene, jeg ser jo ikke veien. Så hvordan skal vi komme oss hjem, liksom? Hvordan skal jeg klare å kjøre hjem? Da ville kanskje Irene sagt sånn her, at nei, men vet du hva, hvis du skrur på motoren nå, og så trykker du på den bryteren her, så får du langlys. Og når langlysene lyser, så ser du jo veien. Ja, greit, kunne jeg sagt det, jeg skjønner det, men jeg ser jo ikke hele veien. Jeg ser jo bare 150 meter. Så det er jo ikke nok. Det er jo flere kilometer til Løten. Jeg ser jo ikke hele veien. Så jeg må få mer konkret retning. Kan du være mer konkret? Langlys, vær mer konkret. Hva ville Irene sagt til meg da? Hun ville kanskje ha sagt, nei, men vet du hva, Trond Egil? Hvis du bare beveger deg med utgangspunkt i det lyset du har, så er det sånn at bilen vil flytte seg, og lysene vil flytte seg, og du ser mer av veien, og vi kommer hjem til Løten i kveld, kjære. Er du med her? Ditt ord er en lykt for min fot, og et lys på min sti. Du forstår at det å fylle seg med Guds ord, ja, for det er så viktig med Guds ord, å la sinnet sitt bli fornyet ved Guds ord. Romerne 12:2, da står det at det, skikk dere ikke lik denne verden, men la dere bli forvandlet ved at sinnet fornyes. Vet du hva neste setning er? Så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det fullkomne, det velbehagelige. Så dere kan dømme. Så dere kan dømme, det vil si, lar du ordet fornye sinnet ditt, så er du i stand til å vite om du skal gå til høyre eller venstre. Og så tror jeg veldig på at Gud snakker konkret og leder konkret, men jeg har også veldig tro på at Gud faktisk er veldig generell. Og så sier han, nå er det din tur, nå tar du et konkret steg i min generelle retning. Jeg har lagt merke til at det er veldig tungt. Det er veldig tungt å prøve å vri på rattet på en bil som står parkert. Det er litt tungt, det er litt slitsomt, men det er mye lettere å vri på rattet og lede bilen når den er i bevegelse. Og jeg tror sånn er det også i overført betydning til Gud. Det er lettere for Gud å lede deg og meg når vi er i bevegelse. Bevegelse i hva da? Nei, innenfor Guds generelle retning, og den finner vi i Guds ord, svart på hvitt. Der Som min pastor sa en gang, Thomas Aalskjær, om ikke jeg ser engler på hvert gatehjørne som danser Riverdance og forteller meg hva jeg skal gjøre, så vet jeg likevel hva jeg skal bruke resten av livet mitt på, for det står i den boka her. Gud snakker til oss i den boka her, det hans ord, han skaper retning, og så sier han, kom igjen, beveg deg, ta et steg, stol på meg, og så leder han oss mer konkret og hjelper oss til å treffe enda mer treffsikkert på blinken. Ok, så la oss gå tilbake til Apostlenes gjerninger 16. Og fra vers 6 til vers 9 så leser du om Paulus og teamet hans. Jeg veldig visuell av meg, så jeg ser for meg sånt flipperspill når jeg leser den hendelsen her. Det en sånn ball som liksom prøver å gå der, og så nei, ikke der, og så går vi der, og så går vi der. Og for det står faktisk at de ble hindret av den hellige ånd. Det en veldig interessant setning. Og hva ble de hindret av den hellige ånd til å gjøre? Til å forkynne ordet. Det som hellige ånd, vil du ikke at de skal forkynne ordet, liksom? Du kritisk til det? Nei, det var tydelig at tida var ikke inne for å plante menigheter på de stedene der. Det leser vi senere om i Apostlenes gjerninger. Så de ble hindret der, og så ga ikke Jesu ånd dem lov til å gå der. Så de som to kaster på blinken, og ingen innertier på noen av gangene, liksom. Kanskje det var litt slukøra, jeg vet ikke. Men kan jeg få lov til å si det her som en parentes? Det er jo litt, jeg vet ikke om det er, men noen ganger er det jo litt oppmuntrende, så hører du om andres feil også, da. Og hører litt, altså ikke sånn positiv skadefryd, men det er jo litt ålreit å høre at ja, det er ikke bare jeg som ikke alltid treffer innertier. Og det er nedfelt i skriften her. Paulus og teamet hans, de traff ikke blink med en gang. Kan du se det? Gud selv sier, ikke gå der. Og de gikk der allikevel. Og så kan man jo stille seg det spørsmålet her. Feilet dem liksom? Var det feil? Skal si noe om det etterpå. Den kan få lov til å henge litt i lufta her. Men la meg si det her. Hvorfor er de i bevegelse? Hvorfor driver de og prøver å gå der og prøver å gå der? Hva er det som er utgangspunktet for det? Jo, det står de prøvde å forkynne ordet. Hvor har de den tanken ifra? Nei, det er Guds generelle retning. Det går ut i all verden og forkynne evangeliet og gjør alle folkeslag til mine disipler. Så de skulle forkynne ordet og disippelgjøre, bygge kirke, plante menigheter, sånn som vi holder på med. Så hva er det, hvorfor er de i bevegelse? Jo, de beveger seg i Guds generelle retning, kan du se det? Og med det som et utgangspunkt, med at de er i bevegelse, de sitter ikke i bilen og liksom vente på at bilen skal starte. Nei, de har begynt å kjøre. Og da var det akkurat som det var lettere for Gud å komme og legge hånda på rattet og så, nei, men her skal vi. Dette her er veien. Og det er det som skjer. Det som skjer, det er at i vers 9, etter at de har blitt hindret å gå hit og dit, så står det sånn her. Det står, et syn viste seg for Paulus om natten. En mann fra Makedonia sto og ba om innstendig, kom over til Makedonia og hjelp oss. Der traff dem midt på blinken. Der kan du si Guds generelle retning, den ble litt mer konkret. Men den ble ikke veldig konkret, jeg skal si noe om det straks her. Det var ikke detaljinstruks. Husk på Makedonia, det er en provins med flere byer. Det er som om Gud sier Oppland. Ja, eller Gud sier Oppland, Hedmark, ja, Elverum, Hamar, Oppland, Hedmark. Beveg deg. Er du med? Det var ikke kjempekonkret, men det var, den generelle retningen ble litt mer konkret. Og la meg bare kjapt ta tre ting her som har vært veldig til hjelp for oss, og fortsatt er til hjelp for oss, hvertfall når det kommer til å øve lederskap i menigheten. Tre lærdommer om visjonært lederskap fra den teksten her. Og det ene det er at visjon, det samler oss. Og visjon, det gir oss stø kurs. Og visjon, det kan oppfylles på forskjellige måter. Så nummer en, visjon, det samler oss. Du ser at Paulus er den som får visjonen. Det var ikke sånn at Gud viste synet til hele teamet. Nei, på natten fikk Paulus et syn. Så Gud har blinket ut Paulus til å være visjonsbæreren. Han får synet. Det er visjonært lederskap. I deres kontekst så det Ingar blant annet, han visjonsbæreren med stor V. Han har opplevd og fått noe. Og så vil jeg at du skal legge merke til at Paulus her, han ikke bare en veldig dyktig visjonsbærer, men han også en meget dyktig visjonsformidler. For heng med, vers 10. Etter at han har sett synet, står det. Prøvde vi straks å dra til Makedonia, da vi forsto at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Så det Lukas som fører i pennen her. Han var med på det, han forteller om det. Og så forteller han at yes, Paulus fikk synet. Men så det i løpet av natta, så har Paulus formidlet den visjonen han fikk på en så bra måte, som gjorde at det var et kollektivt språk. Det de som hørte han dele det synet, dele det bildet han fikk. Der de sa, ja, men nå skjønner vi at Gud har kalt oss. Det vi. Vi gjør dette sammen. Han hadde skapt eierskap til visjonen. Og jeg pleier å si det sånn her noen ganger, hvis noen sier det. De mener det som en oppmuntring. Trond Egil, vi stiller oss bak dere. Vi stiller oss bak visjonen. Vi støtter din visjon, deres visjon. Da sier jeg, det ikke bra nok. Du må ikke stelle deg bak oss, du må stelle deg ved siden av oss, og så må du si, det vår visjon. Dette gjør vi sammen. Gud har kalt oss til å forkynne evangeliet på det stedet her. Så jeg vil si det som en oppmuntring til alle livets senterfolk her. Ta eierskap i den visjonen som lagt på den menigheten her. Gjør den til din egen og si, dette vår visjon, dette oss, dette gjør vi sammen. Og det har vært utrolig viktig fra dag 1, da vi satt oss opp i båten og gikk i gang med å plante menighet. Noe av det viktigste jeg vil si vi begynte å gjøre, var nettopp å kaste visjon og dele visjon og tegne og male bildet. Dette her hvorfor-faktoren til det vi gjør. Putte masse hvorfor-faktor inn i det vi gjør. Hjelpe mennesker til å se. Dette her grunnen til at vi gjør disse tingene her. Og disse tingene her, det tror jeg veldig motiverende. Litt som, ja, vi går til neste leksjon her. Visjon gir oss stø kurs. Visjon ikke bare samler oss, sånn som de opplevde, men det gir oss stø kurs. Og det står i vers 11. Jeg elsker den setningen her. Derfor seilte vi ut fra Troas og holdt stø kurs. Det en nydelig setning. Men at visjon det gir oss stø kurs, det gjør at vi vet hvor vi skal hen. Vi viker ikke av hverken til høyre eller til venstre. Vi holder øynene rettet rett fram og vet at dette retningen. Dette hva vi skal gjøre. Og ja, visjon kan være generelt noen ganger, men det utrolig nyttig og veldig til hjelp for oss i forhold til å ta riktig veivalg også. Moses, når han var på fjellet og fikk visjonen om dette gudshuset han skulle bygge, så sier Gud til han, se til at du bygger etter det bildet som ble vist deg på fjellet, sier han. Moses, se til at du bygger etter den modellen, etter det bildet, etter den visjonen som ble vist deg på fjellet. Og så kommer han ned for fjellet, og det et enormt gap mellom virkeligheten og visjonen han hadde. For hva kommer han ned til? Jo, folk som har skapt seg en gullkalv og danser og horer rundt den, liksom. Et mektig gap mellom det som ble vist ham på fjellet, og det som han møtte nede på bakkeplan. Og du verden hvor bra det var at Gud nettopp sa det til Moses. Moses, vær tro mot det bildet jeg har gitt deg. Bygg etter det her. Visjon gir deg stø kurs. Og leser vi resten av fortellingen med Moses, så ser vi det. Det ble noe ut av det, den visjonen Gud ga Moses også. Og jeg tror en av grunnene var at han holdt fast på det. Han hadde stø kurs i sitt lederskap. Han holdt fast på visjonen, holdt fast på det indre bildet han hadde av hva han skulle bygge. Og det vil jeg si til både lederskapet her og til menigheten. Hold fast, vær tro mot det som Gud har lagt på denne menigheten, på hvilken visjon Gud har gitt dere. Vær tro mot den, det gir stø kurs. Og nummer 3, visjon kan oppfylles på forskjellige måter. For det et sånt argument jeg har hørt noen ganger når man underviser om visjonært lederskap. Ja, men det høres ut som det snakk om uniformering, liksom. Skal vi alle være prikk like? Vi er felles i visjon, men vi er ulike i funksjon. Og det litt som det å være en visjonsdreven kirke, visjonært lederskap. Det litt som du bussjåfør, du skriver tydelig på displayet, vi skal dit liksom, destinasjonen veldig klar. Det hjelper oss andre til å vite hvor den bussen skal, om vi skal hoppe på eller hoppe av, ikke være med. Men på en buss så er det jo ikke alle får samme ransel og skoleuniform, det er jo sånn i noen kulturer, men i Norge så er det sånn at jo, der sitter en godt voksen, skoleeleven sitter der, og så det er et mylder, et mangfold av mennesker som sitter på den bussen, og akkurat sånn skal det være i Guds menighet også, det skal være mangfold, det er rom for forskjellige gaver, forskjellige uttrykk, forskjellige måter vi kan oppfylle visjonen på. Og det er veldig interessant å lese videre i fortellingen her, hvordan ble visjonen oppfylt på? For visjonen det var, vi har skjønt at Gud har kalt oss til å forkynne evangeliet i Makedonia. Og hvis du leser hvordan denne visjonen utfoldet seg, så var det på forskjellige måter. Den første personen som blir frelst, det en dame som heter Lydia. Hun var ganske høyt oppe på den sosiale rangstigen. Hun var en purpurselger, en vellykket, suksessfull business-forretningskvinne. Det den første personen som blir frelst. Neste som blir frelst, neste steget i hvordan visjonen ble oppfylt, det var at det var en som var ganske lavt nede på den sosiale rangstigen. For det var denne slavepiken som hadde en ond ånd i seg, og som drev og plaga Paulus og teamet, og som ropte ut, ja, disse mennene forkynner Guds store gjerninger blant dere, og Paulus han ble ganske trekt til slutt, så han snur seg mot henne etter et par dager og sier, i Jesu navn, og han driver ånden ut av henne. Så det var den som var ganske lavt nede på rangstigen som kom til tro. To helt forskjellige måter. Den tredje, det var en som var sånn midt på den sosiale rangstigen. Det var denne fangevokteren i fengselet, som ble frelst som et resultat av at fengselsdørene åpna seg etter at Paulus og Barnabas, var det ikke det, eller var det Silas, var i fengsel. Bare teste bibelkunnskapen her. Og han blir frelst. Hva er poenget mitt? Visjon oppfylles på forskjellige måter. Så la oss ha en stor visjon som gjør at det plass for forskjellige gaver, ulike uttrykksformer. Visjonering, det ikke det samme som uniformering. Og jeg sa det at den generelle retningen, den ble litt mer konkret. Men ikke veldig mer konkret. Liksom de flakker litt hit, synet kommer, Makedonia. Men som jeg sa, det en provins bestående av flere byer. Gud sa ikke start i Filippi. Ikke noe i teksten som sier det. Jeg tror at når det da står at derfor seilte vi mot Troas og holdt stø kurs, det gjenspeiler mye mer konkrete steg de tar i den retningen Gud har gitt dem. Strategiske, visdomsfulle steg som de tar. Jeg finner ikke noe dekning for å si det var Gud som sa setter i båten og seil til den byen. Nei, de tok et konkret steg i Guds generelle retning. De beveger seg i den retningen. Og litt sånn var det for meg og Reno når vi opplevde Gud kalte oss til å plante Groruddalskirken, så var det litt sånn, ok, hvor begynner vi liksom? Hva gjør vi? Nei, vi får starte med å flytte. Vi får selge leiligheten vår, så får vi kjøpe oss en leilighet i Groruddalen. Jeg er enig, det er et bra sted å begynne det. Hvis Gud har kalt deg til å plante menighet i Groruddalen. Så vi gjorde det, og folka i teamet vårt gjorde det også. Og vi tenkte vi må jo begynne å komme i kontakt med mennesker. Hvordan gjør vi det liksom? Nei, vi har jo flyttet, la oss gjøre en innflytningsfest for hele blokka. Så vi fant ut at yes, vi inviterer hele blokka våres på en innflytningsfest. Ganske unorskt og utradisjonelt. Og helt sikkert folk til i dag som lurer på hvilke gjøker det var som bodde i underetasjen og som gjorde det. Men vi tenkte, vi tar et konkret steg. Vi gjør noe. Vi beveger oss i den retningen Gud har kalt oss til. Så vi skrev litt sånn ordentlig fine invitasjonskort. Og så ble vi enige om at vi skal gå og ringe på døra til alle naboene i oppgangen vår. Det egentlig et sprøtt å tenke på at vi gjorde det når jeg står og forteller det her nå. Og vi ringte på, alle var selvfølgelig ikke hjemme, men kanskje halve blokka var hjemme. Og liksom, hei, introduserte oss, vi er nye naboer, og vi har etablert oss her og har bare lyst til å bli kjent med mye nye folk. Så invitasjon til innflytningsfest om et par uker. Hadde vært koselig om du og familien kommer. Så jeg sa det til Irene mens vi drev og gikk i oppgangen og ringte på, så sa jeg, Irene, det her det nærmeste vi kommer i Jehovas vitner, sa jeg. Nærmere enn det her kommer vi ikke. Og long story short, Det kom cirka 15 stykker fra blokka våres på den festen der. Og vi har mennesker i kirka vår som er en del av menigheten vår i dag, som en frukt av det vi gjorde der i dag. Så det er veldig herlig å tenke på. Og det var ikke sånn at Gud sa, ha en innflytningsfest. Nei, det var våre konkrete steg. Vi bevegde oss i Guds generelle retning. Jeg husker når vi begynte å etablere gudstjenester. For det å ha festfylte gudstjenester, der vi forkynner ordet og evangeliet og tilber Gud sammen, vi tenker det er også misjon. Jesus han sa, gå ut i all verden, men han sa også, kom og se. Så vi tenker vi vil være både en misjonal kirke, men også en attraktiv kirke, som trekker mennesker inn og sier, kom og se. Og jeg tenker gudstjenesten er en unik mulighet å bruke som et utstillingsvindu for Guds rike og Guds kraft, og la mennesker få komme og smake litt og observere litt og se litt. Så det å også bygge gode gudstjenester, som gjør at vi er såpass trygge og krye av gudstjenesten, og gjør det lett for hverandre å ta med kirkefremmede mennesker på gudstjenesten. Det er noe vi har snakket masse om. Bygge en kultur for det. Bygge en kultur for at her kan jeg bringe med naboen min, og jeg kan vite, han får høre Guds ord, han får høre evangeliet, men på et språk som han også forstår. Du kan ha verdens beste budskap, men hvis det formidles på gresk, så ja, det er fantastisk budskap, men du når ikke fram. Og på den andre måten kan du være enormt god til å kommunisere og formidle ting, men hvis ikke det er Guds ord i evangeliet du forkynner, så hva hjelper det at du er flink til å snakke for deg da? Nei, du når ikke, ja, du når fram, men med hva da? Evangeliet etter Dr. Phil med noen gode råd fra ordspråkene? Nei, det er, evangeliet er Guds kraft i frelse. Og det legger vi ikke bremser eller filter på når vi skal bygge attraktive søndagsgudstjenester. Men vi snakker masse om det. Vi vil være bevisste på at dette her er også et sted der mine kirkefremmende venner kan få lov til å komme og bli eksponert for evangeliet. Så vi har tenkt masse, hvordan kan vi gjøre det her? Og jeg fikk en idé en gang. Jeg fikk en idé. Jeg tenkte, la oss starte et invitasjonsteam. Var du noen gang, eller dere noen gang på det teamet? Ja, for Richard og Linda, vi har jo fått låne dem i fire-fem år. Og Richard var jo på en av de første gudstjenestene også, i Høyblokka på Trosterud. Som hun på videoen her kalte for fest. Det bare sier hvor uvitende hun er. Den festen jeg var på, ja, det var en gudstjeneste du var på. Det er herlig når mennesker snakker det språket der. Da vet du at du gjør noe riktig nå, kan du si. Helt nydelig. Uansett, jeg fikk en idé. La oss starte et team som kan stå i nærmiljø. For du har en del sånn trafikk hvor mennesker tusler forbi. Så jeg tenkte, hva om vi setter opp en stand der med en roll-up, med kaffeservering, musikk, og bare la oss se, kan vi komme litt i kontakt med mennesker? Hvem vet, kanskje vi kan få med oss noen på gudstjeneste? Hvem vet, kanskje dette kan lede til menneskers frelse? Så jeg begynte å dele denne lille visjonen, begynte å dele denne strategien, denne ideen. Men så var jeg samtidig tydelig på dette, når jeg utfordret en av lederne våre på å ta ansvaret. Jeg sa, Gud har ikke sagt start et invitasjonsteam. Jeg bare formidlet at vi har en generell retning. Det er å vinne dette stedet for Jesus. Og så skal vi ikke ta et konkret steg. Skal vi prøve det her? Og så ser vi hva som skjer. Og vi gjorde det for 3-4 år siden. Og i dag så har vi mennesker som er frelst, og som er en del av menigheten vår, på grunn av det konkrete steget der. Og jeg må fortelle det her. Vi hadde en fantastisk opplevelse for 6 måneder siden kanskje, hvor vi står på torget mellom bussholdeplassen og T-banestasjonen på Furuset. Og invitasjonsteamet vårt står der og deler ut kaffe og deler ut flyers, invitasjon til gudstjeneste. Så er det en person som er på vei til Oslo sentrum og har helt andre planer. Og så går han av på bussen, og så skal han bare bytte til T-banen og komme seg ned til sentrum. Men så ser han teamet vårt servere kaffe, så han går bort og spør, ja, kan jeg få en kopp kaffe? Ja, du kan få en kopp kaffe, og vær så god. Kan få en invitasjon til gudstjeneste også. Vi har gudstjeneste oppe i gata her om 10 minutter. Hjertelig velkommen. Har du lyst til å bli med? Ja, jeg tror jeg blir med på det. Det blir jeg med på. Så han blir med på gudstjeneste. og hører evangeliet og deltar. Blir ikke frelst der og da, men det var utrolig spennende å prate med han etterpå. Vi sitter i kaféen vår etter gudstjenesten, og så prater vi, og så forteller vedkommende at, vet du hva, de siste året, 1,5 året, så har jeg plutselig begynt å tenke masse på, finnes det en Gud? Hva er meningen med livet? Jeg har aldri tenkt på sånne ting før, men det har begynt å tenke på i det siste. Så jeg tenkte at ja, men det kan jo kanskje hjelpe meg å stikke innom en kirke, så derfor er jeg i dag liksom. Jeg er her for å se om dere kunne svare på det, om det finnes en Gud, om det er meningen med livet. Tenk det at sekulære mennesker i vår tid faktisk tenker sånne ting, det er ikke så synlig, men det rører seg noe inni mennesker når man møter på forskjellige type situasjoner i livet og forskjellige ting. Og for å gjøre en lengre historie kort, så er denne personen, han er født på nytt, han er frelst, han er en del av vår kirke, han går i en av våre life-grupper og blir disippelgjort. Og jeg har tenkt litt sånn her, og jeg gir all ære til Gud, men jeg har bare prøvd å tenke litt sånn her. Hva om vi ikke for eksempel hadde turt å ta det der konkrete steget med å eksperimentere, teste ut et invitasjonsteam? Hvem vet hvor hadde denne personen vært i livet sitt da? Jeg sier ikke at Gud er totalt avhengig av oss, men jeg bare leker litt med tanken, og det som jeg bare vil oppmuntre alle sammen her til, ikke vær så redd for å ta feil. Ikke vær så redd for å, ja, men tenk om det er feil, tenk om det ikke gir noe frukt. Nei, men Guds ord sier, alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Herren. Så hvis du var motivert av kjærlighet til Gud og mennesker, så er jeg sikker på Gud, han gir deg en lærdom i det, han gjør at du vokser i det, han gjør at du utvikler deg. Selv om det ikke var innertier, så har det noe for seg allikevel. Og vet du hva, mennesker åpner seg opp for evangeliet. La oss bare lese videre i teksten her. Når den første personen blir frelst, skal jeg dele en erfaring til med deg. Det står sånn her fra vers 14. Apostlenes gjerninger, og fra vers 14. For da har de satt seg i båten, holdt stø kurs, og de kommer fram, og så ser du, de begynner å oppsøke mennesker. De kommer til en sånn bønneplass, der hvor det var kvinner som ba til Gud. Og så står det var en kvinne ved navn Lydia som hørte på oss. Hun var purpurselger fra byen Thyatira, og hun tilba Gud. Herren åpnet hennes hjerte, så hun hørte nøye på det som ble talt ved Paulus. Og da hun og hennes husfolk var blitt døpt, ba hun oss inntrengende og sa, hvis dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom til mitt hus og bo der. Slik overtalte hun oss. Det er herlig når nyfrelste folk må overtale deg for å bli med og bygge menighet. Det er veldig nydelig. Men interessant nok når det står at Herren åpnet hennes hjerte. Er ikke det nydelig? Så der, se for deg, Paulus, han er der. Og det ordet talte, det betyr ikke forkynnelse. Paulus forkynner ikke her. Det ordet betyr samtale. Han samtaler med en kvinne. Samtale med disse menneskene om evangeliet. Og jeg har sånn troa på disse samtalene i hverdagene våre også. Jeg har veldig troa på forkynnelsen og undervisningen av ordet på søndager, etc. Men at jeg og du også deler evangeliet i våres hverdag med naboen, med kollegaen, med familiemedlemmer, det har jeg veldig troa på. Jeg har veldig troa på at i sånne samtaler så kan vi forvente det som vi leser om her, at Gud åpner hjertet til mennesker. Gud hjelper mennesker til å respondere, til å ta imot. Og jeg må fortelle om den første personen som jeg fikk lov til å lede til tro, og fikk lov til å døpe som en frukt av det vi gjør i Groruddalskirken. For det, jeg prøver også å leve sånn som Irene har undervist om her, å være misjonær. leve med en bevissthet om at jeg er sendt i min verden. Jeg handler regelmessig på frukt- og grøntbutikken på Lindeberg. Alle drabantbyer i Groruddalen har en frukt- og grøntsjappe med et meget bra utvalg av krydder og grønnsaker, og det er helt ypperlig for sånne matvrak som meg. Så jeg er ofte innom den sjappa og snuser litt på krydderen og kjøper grønnsaker, og slår alltid av en prat. Og en som har jobbet der, han jobber der ikke nå lenger, men han har jobbet der en stund, så jeg bare opplevde at Gud la ham på hjertet mitt. Så jeg bare begynte å prate med han, og vi begynte å spille litt tennis sammen. Bare utvikle en relasjon, og så liksom tenkte jeg, hvordan skal jeg liksom komme inn på at Jesus lever da? Det vil ikke være som et troll i esken som bare, Jesus lever liksom, og så, nei, det er, ja, du har sannhet, men det finnes visdom også, ikke sant? Så jeg liksom tenker, hvordan gjør vi det her? Og så kjenner jeg bare nå at tiden inne, inviterer han på gudstjeneste. Så jeg inviterer han på gudstjeneste, så jeg kommer inn og skal kjøpe noen grønnsaker, og så sier jeg til ham på lørdag formiddag, hey, I want to invite you and your wife to church tomorrow. Do you want to come? Og så svarer han, oh, that's perfect. You know what? I want to change religion, sier han til meg. Og dessverre så måtte han jobbe den søndagen, så han kunne ikke komme, men så sier han til meg, I can't come, I'm so sorry, but can we meet and talk next week? Yeah, sure, you can come to my place on Wednesday. Come home to me, and we drink coffee and we chat. Kommer han hjem til meg på en onsdag, og vi drikker kaffe under en åpen bibel. Han er da en som beveger seg bort ifra islam, og har begynt å bli nysgjerrig på Jesus. Og så får jeg den ideen her, bruk dåpen som en formidling av hva det vil si å bli født på nytt. Du dør, ikke sant? Du begraves, og du står opp til et nytt liv. Så jeg bare fikk den ideen, viste han en filmsnutt på YouTube av en som døper seg. Og virkelig opplever at her setter jeg kroken i hjertet. Nå kan fisken bare svømme så mye han vil. Det er bare snakk om tid før vi kan sveive den ordentlig inn på land her. Så jeg sa det til han veldig frimodig. Jeg sa, when you are ready to receive Christ as your Lord and Savior, you can call me, and then you can receive Christ when I baptize you, sa jeg til han. Så det går 3-4 uker, og han ringer meg, og så sier han, Trond, now I'm ready. I'm ready to be baptized. I'm ready to receive Jesus. Så jeg henter han, og vi fyller dåpsbassenget på OKS, og det var en utrolig sterk opplevelse å stå i dåpsbassenget med han og få han til å bekjenne sin tro, og rett ned i vannet og rett opp av vannet i samme moment. En nydelig, nydelig historie. Og jeg forteller den historien også for å bare trykke på det som teksten sier her. Paulus, han opplevde at Herren åpnet hjertet hennes når han samtalte. Og ha troa på det i din hverdag, i dine relasjoner, i ditt nettverk, til de menneskene som Gud har sendt deg til. Og jeg vil avslutte med å si det her, for det feilet apostlene når de ikke fikk lov å gå dit, og ikke fikk lov til å gå dit. På en måte ja, men på en måte nei, for det er noe av bakgrunnen for at de traff en innertier på blinken også. Og det som var hjertet mitt i budskapet er, ikke vær så redd for å ta et konkret steg. Ikke vær så redd for å feile. Bruk gaven din. Vær et vitne. Del evangeliet med mennesker. Ikke vær så redd for å ta feil. Og Jon Lere, jeg ser at du har kommet her. Jeg kikket litt rundt her i stad. Jeg tenkte litt på deg. Og hva er det kona det heter? En Lise? Ja. Veldig koselig å se dere igjen forresten. Dere var jo en del av OKS så tidligere, og jeg var jo hos dere for 15 år siden, når jeg gikk på bibelskolen, og faktisk ting som skjedde på den turen, som var veldig retningsgivende for mitt eget liv også, så veldig flott å se dere. Og jeg gleder meg stort over å se det som skjer på Gran, og det dere gjør. Og nå bare kaster jeg pila på blinken, Jon, og så får du vurdere hvor treffsikkert dette er, men jeg bare har lyst til å oppmuntre deg og kona di, og det som dere gjør. For jeg vet at livet med Gud, i hvert fall når man har levd lenge med Gud, sånn som dere har gjort, det innebærer at man ikke treffer innertiere hele tiden. Det innebærer noen ganger at man kanskje traff en femmer, og en sekser, og en sjuer, men så treffer man noen innertiere noen ganger. Og alt jeg vil bare si til deg, Jon, og det dere gjør, jeg tror det dere gjør nå, det er en innertier. Jeg tror det virkelig er midt på blinken. Og det står om Paulus og Tima at de holdt stø kurs, og jeg tror Gud har lagt en stø kurs på livet deres, en stø kurs på det som dere gjør nå, og jeg vil bare oppmuntre dere med å si, hold stø kurs, hold fast på det der bildet som Gud har vist dere, Og jeg tror det finns mennesker som venter på andre siden, akkurat som det var en kvinne som heter Lydia som ventet på den andre siden, på Paulus og teamet, så tror jeg det finns mennesker i leiligheter, i hjem, i relasjoner, på Gran, som venter på dere, og hvor dere skal få se Gud skal åpne hjertet deres, og dere skal se flere mennesker komme til tro. Så bare ta imot den oppmuntringen og vurder treffsikkerheten i det, men jeg hadde lyst til å bare gi det til dere og i forbindelse med dere, det dere står i. Amen. Vi avslutter med å be en bønn. Vi også er ferdige. Far i himmelen, vi priser deg for at du har gitt retning på kirka. Du har gitt retning for livene våre i ditt ord, Herre. Jeg takker deg, far, for at ditt ord er en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Og i Jesu navn, far, så ber jeg også i henhold til det Irene ba her. Gi oss frimodighet, Herre, til å ta disse konkrete stegene. Takker deg, far, for at du setter oss fri fra å feile, Herre. Jeg takker deg for spillerommet som finnes i ditt rike. Takk for at det finnes spillerom for å prøve seg litt fram, Herre. Så i Jesu navn, frykt må forsvinne. Takk for at mennesket stepper opp i sin verden du har sendt dem i. Stepper opp i den gaven du har gitt dem, Herre. I Jesu navn, så takker jeg deg for at noe av ordet vi har delt i dag, det skal gi avkastning, det skal gi frukt i ditt rike, det skal bidra til at denne kirka blir sunnere og sterkere, og at flere mennesker får lære deg å kjenne Jesus. Vi gir deg pris og ære for det. I Jesu navn. Amen.